Visā Polijā vēlēšanu iecirkņi durvis vēra jau pulksten 7:00 no rīta. Daudzi to izmantoja, lai nobalsotu pirms svētdienas dievkalpojuma. Savu balsi vēlēšanās un referendumā nodeva gan pašreizējais premjerministrs Mateušs Moravetskis no partijas Likums un taisnīgums, gan lielākā opozīcijas spēka pilsoniskā koalīcija līderis Donalds Tusks. Viņu pie vēlēšanu iecirkņa sagaidīja vairāki desmiti atbalstītāju, kuri sauca Tuska vārdu. Galvaspilsētā Varšavā pa dienu ielās bija maz cilvēku, taču pie atsevišķiem vēlēšanu iecirkņiem veidojās rindas. Pašlaik es atrodos pie Varšavas kultūras un zinātnes pils. Šī ēka ir viena no Varšavas simboliem. Un te ir ierīkots balsošanas iecirknis, pie kura ir izveidojusies gara vēlētāju rinda. Neraugoties uz vējaino un vēso laiku, cilvēki ar ģimenēm ir atnākuši, lai izpildītu savu pilsoņu pienākumu. Līdz pusdienlaikam savu balsi bija nodevuši 22,59% balsstiesīgo Polijas pilsoņu, paziņoja Nacionālā vēlēšanu komisija. Tas bija par 4% vairāk nekā pirms 4 gadiem. Interneta medijas Onet, balstoties uz vēlēšanu komisijas sniegtajiem datiem, aplēsis, ka vēlētāju aktivitāte šoreiz varētu būt robežās no 65% līdz 70%, kas būtu rekords. Polijas prezidents Andžejs Duda pauda gandarījumu par vēlētāju augsto aktivitāti, taču mudināja vēl nenobalsojušos to noteikti izdarīt.
Visoka frekvencija daje władzom Rzeczypospolitej silną legitimację do tego, by wykonywać swój mandat.
Vienmēr esmu uzsvēris, ka augsta vēlētāju aktivitāte dod valdībai spēcīgu mandātu, tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Turklāt augsta vēlētāju aktivitāte liecina par to, ka mēs atbildīgi izturmies pret mūsu valsti, mūsu nākotni, kā arī mūsu bērnu nākotni. Es pateicos visiem, kas šodien piedalījās vēlēšanās, kas nodeva savus balsis vēlēšanās un referendumā, un es aicinu visus, kas vēl šaubās, vai iet vai neiet, jums ir jābalso.
Gan vietējā vēlēšanu komisija, gan starptautiskie vēlēšanu novērotāji līdz dienas vidum nebija konstatējuši nopietnus vēlēšanu pārkāpumus. Vēlēšanu iecirkņi strādās līdz pulksten 9:00, bet īsi pēc tam mediji publicēs rezultātus vēlētāju aptaujām, ko visas dienas garumā veica pie balsošanas iecirkņiem. Sagaidāms, ka Nacionālā vēlēšanu komisija sākotnējos vēlēšanu rezultātus publicēs naktī uz pirmdienu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio no Varšavas.